Pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Karo Ukrainoje antraštės. Skaitome, kaip Ukraina ir Rusija kaltina vieną kitą dėl užtvankos susprogdinimo. Arba kaip Ukraina sako vieną, Rusija sako kitą. Kaip tai atrodo ukrainiečiams? Kaip jie nušviečia įvykius? Ar bijo rašyti apie branduolinį karą, kad neeskaluoti? Pokalbį su Sergei Sidorenko, pagrindinio portalo rašančio apie europinę ir euroatlantinę Ukrainos kryptį įkūrėjų ir redaktoriumi.
Pilietiškumo dėlionė.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas ir Romas Sadauskas. Labą dieną, Romai.
Labą dieną.
Malonu tave matyti, kągi kiekvieną dieną pranešimai iš Ukrainos, raketų smūgiai, žūstantis žmonės, griuvantis daugiabučiai ir ne tik namai ir be jokios abejonės Ukrainos tema ir toliau išliks labai aktuali. Šiandien galbūt su tavimi mes pabandysime padiskutuoti, kaip visa ta karo situacija mato skirtingos pusės įvairių šalių žiniasklaidė, tame tarpe ir kariaujančios pusės. Tai irgi, ko gero, yra tam tikri karo ypatumai, yra tam tikri nutilėjimai ir garsus kalbėjimai. Tavo nuomonė, jeigu kalbėti šią temą, kaip mes Lietuvoje gauname tą informaciją ir kaip ją pateikėme, kaip Lietuvos žurnalistai, apžvalgininkai pateikė dabartinę situaciją Ukrainoje, jo lapio kontropolimas taip ilgai lauktas, taip ko gero dalstas vienų nuomonę, jis prasidėjo, kiek jis truks, niekas negali pasakyti.
Pirmiausia, tie, kurie informaciją naudoja ne vien savo reikmėms, ne vien iš mūsų panoramos ar radio žinių gauna, tai seka gana daug ukrainietiškos informacijos kanalų, pradedant jų žiniasklaidą, jų viešųjų asmenų socialinių tinklų profilius. Nemažai vis dėlto sekam ir rusiškų kanalų, net ir žinodami, kad tai yra propaganda. Ir šito išvadavimo operacijos pradžioj turėjom tikrai tokį sunkų laikotarpį informacinę prasme, kai ukrainiečiai laikėsi tos taktikos, kurią mes jau matėm Charkivo operacijoje prieš tai, kai pačioje operacijos pradžioje visiškai nutyla ukrainiečių pusė, nėra jokių oficialių pranešimų, jokių net per vakarinių Zelenskio pasisakymus YouTube visiškai neminima, kas ten vyksta. Tuo metu Rusija, jeigu Charkovo operacijos metu dar sugebėjo, buvo taip nustebusi, kad tylėjo ir pati, tai šiuo atveju Rusija tikėjosi tokio veikimo ukrainiečių. Ir paleido tas pirmas žinias, tos video su sunaikintais tankais, apie tai, kad neva ukrainiečių kontrpuolimas išsikvėpė, jie atmušė, viskas gerai, viskas į pabaigą. Ir tik dabar, kai mes matom jau Ukrainos vėliavas keliamas virš pastatų, lygiai tas pats buvo ir ankstesnio polimo atveju, dabar jau prasideda tas nuoseklus darbas ukrainiečių, kad įtvirtinant pasiektus laimėjimus, pranešant apie išvaduotų kaimų pavadinimus, kvadratinius kilometrus, kiek išvaduota, kryptis, kuriomis judama, dabar jau bus lengviau. Bet va tuo laikotarpiu tikrai ne visi ištvėrėm ir
vėlos įžado nesilaikėme.
Jo, aš mačiau viešoje erdvėje tikrai pakankamai daug mūsų viešų asmenų tokio apgailestavimų, kad čia iš tikrųjų jau galbūt viskas užlugo ir užstriks tas polimas.
Vis dėlto, kalbant apie kasdienybę, karo kasdienybę, ypatingai prieš tokias operacijas ukrainiečių žurnalistai, jie turi tam tikrą susitarimą, tam tikrą, kaip aš vadinu, tylos įžadą. Ir jeigu dabar mes matome vaizdus, jie yra publikuojami pačios kariuomenės atstovų. Vis dėlto patiems žurnalistams dirbti ir ten karo zonoje yra labai sudėtinga. Nors ta pati visuomenė, jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie tas raketų atakas, dronų atakas ir šią naktį vėl atakos, vėl sprogimai, vėl žūstantys žmonės, patys žmonės jie vis dėlto visą tai deda į socialinę mediją, į įvairius tinklus ir visą tai galima pamatyti, nors oficialiai yra prašoma viso to neskelbti. Romai, vis dėlto domiesi tą temą labai aktyviai, vis dėlto ar ta tylos įžada visuomenė taip pat priima kaip būtinybę ir neišvengiamybė dabar?
Ukrainoje, manau, priima, apie atskridusias raketas vis dėlto pranešama ir oficialiai. Ta informacija yra ir oficialiuose pranešimuose. Matyt, vis dėlto jie jau suprato, kad visiškai neminėti to neįmanoma. Kažkuria prasme tie graudus vaizdai veikia Ukrainos naudai, padeda įtikinti vakariečius gauti naujausias ginklų sistemas. Kitas dalykas, nereikėtų tikėtis iš mūsų ir jo labiau vakarų žiniasklaidos, kad ir mes laikysimės to tylos įžadų. Mes vis dėlto nesam kariaujantis šalis šiuo atveju. Formaliai bent jau pas mus karo nevyksta, mūsų kariai fronte nekovoja, tai jo labiau žiniasklaidai tokių apribojimų mes nei galim, nei norim, nei turim galimybės primesti. Tai tuo laikotarpiu žinias vis tiek reikia iš kažko daryt ir reikia tiesiog suprasti, kaip veikia laisva žiniasklaida, neišvenkiamai ta tyla bus užpildyta kartais ir abejotinais pranešimais, kartais pasvarstymais, kurie gali ir nepatikti ukrainiečių pusėj ir tiesiog reikia ištverti tą laikotarpį, kol sulauksim gerų žinių apie pergalės.
Beje, kalbant štai apie kanalus, informaciją pasinaudojimą. Net Naujosios Zelandijos leidinys paskelbė apie tai, kad jų publikacijose buvo Rusijos propagandinių inkliuzų ir štai dabar jie visą tai peržiūri, keičia, redaguoja ir atsiprašo savo skaitytojų. Tai Naujoji Zelandija. Ką kalbėt apie tuos, kurie gyvena čia šalia ir tas kiekvienos dienos naujienų badas, jis vienokia ar kitokia forma turi būti pasotinamas. Kiek remiamasi Rusijos propagandiniais kanalais? Romai. Kiek tau atrodo, kiek jų informacijos vis dėlto atsiranda tiek Lietuvos, tiek ir Europos žiniasklaidos kanaluose?
Mes nesam taip toli kaip Naujoji Zelandija ir todėl galbūt mums tuos naratyvus lengviau atpažinti. Tikrai nematau, kad mūsų didieji naujienų portalai, televizijos, radijos stotys tiesiogiai cituotų Rusijos informacinių agentūrų pranešimus, nepaisant to, ta propaganda, kurią jie nori paskleisti, vis dėlto prasisunkia. Prasisunkia netiesiogiai, prasisunkia aplinkiniais keliais per didžiųjų vakarų žiniasklaidos priemonių ir naujienų agentūrų šaltinius. Ne tik kaip jau papasako tos istorijos apie klaidingos interpretacijos įvykių versijos, kaip ir tas Kachovkos užtvankos susprogdinimo kelios versijos, kad kurios galėjo suklaidinti klausytojus, skaitytojus, bet ir terminai, toks sulyginimas abiejų kariaujančių pusių, kaip dviejų tiesos versijų, jis neišvengiamai prasiskverbė į mūsų žiniasklaidą, o toliau jau nuo pačių redaktorių, nuo pačių naujienas rengiančių žurnalistų sąmoningumo priklauso, kiek mes galim profiltruoti ir net tada, kai cituojam, tai labai aiškiai nurodyt, kad tai yra nepatikimas informacijos šaltinis, pateikti su tam tikra ironija pašaipa, kuri būtų skaitytojui atpažįstama, kad jis nepriimtų už gryną pinigą to, kas nepriimtų kaip tiesos, to, kas tiesa jokiais būdais negali būti pavadinta.
Na, dabar Romai, paklausykime kartu ir Ukrainos žurnalistų, kaip jie dirba tokiomis sąlygomis ir kaip jie žiūri į dabartinę situaciją.
Pilietiškumo dėlionė.
Ukrainiečiai pasiruošę branduolinėms atakoms ir pašiurpę nuo to, kaip vakarų žiniasklaida nušvietė Kachovkos užtvankos susprogdinimą, sako Sergejus Sidorenko, Europos Pravda portalo redaktorius. 2014 metais įkurta Europravda rašo apie europinę ir euroatlantinę Ukrainos kryptį ir yra pagrindinis naujienų ir analizės šiose srityse portalas. Manau, kad mes ant pasaulio tvarkos pasikeitimo slenkščio. Tai jau pasikeitė ir keisis dar daugiau, dabar tai vyksta. Sako iš Kyjevo į Stratkomo konferenciją Rygoje atvykęs Sergejus. Sergejai būnant jau pakeliui į Rygą buvo sugriauta Kachovkos užtvanka. Jis buvo pakraupęs nuo vakarų žiniasklaidos antraščių ir naujienų, kuriuose rašoma, kad Ukraina ir Rusija kaltina vieną kitą dėl užtvankos sugriovimo, o ne apie aišku Rusijos karo nusikaltimą. Ukrainoje visi žurnalistai šokiruoti. Visi šokiruoti, kaip vakarai tai pateikia. Nes kai toks akivaizdus Rusijos karo nusikaltimas, kuris aprašytas ir Ženevos konvencijoje, užtvankos sugriovimas yra karo nusikaltimas, kuris taip akivaizdžiai Rusijos įvykdytas, ir dabar mes matom tą plačiai paplitusį požiūrį, kad ne viskas taip vienareikšmiška. Mes matom, kad vakarai nepasiruošia to patikėti, nes tai per daug blogai, kad būtų galima patikėti. Bet tai reiškia, kad patikėti tuo, kad tai padarė Ukraina, jūs esat pasiruošę? Piktinasi žurnalistas. Vakarų kartojimo mantra apie branduolinio karo eskalavimą ukrainiečiams taip pat kelia šypseną. Kalbėti apie branduolinio ginklo panaudojimą ukrainiečiai nebijo, jie supranta, kad tai realu ir yra tam pasiruošę. Ukrainoje tai nepriimama kaip vakaruose. Į tai žiūrima kaip į vieną iš grėsmių ir tiek.
But you don't think that it might happen?
It can.
I will explain on example.
Papasakosiu pavyzdį. Dabar pas mus, pavyzdžiui, rašoma, kad taktinio branduolinio ginklo panaudojimo galimybė smarkiai sumažėjusi palyginus su praėjusiu rudeniu arba vasarą. Rudenį mes ruošėmės branduoliniai atakai. Redakcijoje mes nusipirkom saulės panelės, priemonės nenutrūkstamam energijos teikimui užtikrinti, daug vandens, perspėjom savo nuomotojus, kad galime persikelti iš namų gyventi redakcijoje, nes mes tikėjomės, kad taktinis branduolinis ginklas gali būti panaudotas Ukrainoje. Ne Kijeve, bet kažkur, pavyzdžiui, tam, kad nutraukti tiekimą ar panašiai. Tai yra tikrai reali grėsmė. Ar aš sakyčiau, kad to pasekmės būtų blogesnės nei sugriautos užtvankos? Nesu tikras. Nes Kachovkos pasekmės visiškai neįvertintos. Užsieniečiams tai skamba kaip užtvanka, na, tai vanduo, mes vandenį gerim. Bet tai, ką mes matom, tai milžiniškas poveikis viskam. Ekonomikai, ekologijai, milijonams žmonių šioje teritorijoje, kuriems bus apribotas prieimas prie gerimo vandens. Bus milžiniškas poveikis žemės ūkiui, nes užtvanka buvo naudojama melioracijai pačių derlingiausių Ukrainos žemių. Tad poveikis milžiniškas. O ar turime būti pasiruošę viskam? Taip, turim būti. Ir taip mes pasiruošę branduliniai atakai. Tvirtai sako Sergijai. Visgi per pusantrų metų karo požiūris į Ukrainą kai kuriuose vakarų šalyse pasikeitė dramatiškai, sako žurnalistas. Tokiose šalyse kaip Lietuva, kitos Baltijos šalys, Lenkija nuo pat pradžių nebuvo jokių dvejonių, kad Ukraina yra šviesiojoje istorijos pusėje ir jai reikia padėti. Tačiau kai kurios valstybės keitėsi palaipsniui, kai kas smarkiai nustebino, pavyzdžiui, Italiją. Italija man buvo ko gero didžiausia staigmena. Rusijos ambasada Romoje yra prie Vatikano, ant kalno užima didžiausią teritoriją iš visų. Ir nuo pat pradžių, dėl to meto lyderystės Italijoje, mes atradom naują Italiją. Jie sugebėjo įtikinti didelę dalį visuomenės, kad Rusija strategiškai pralaimė ir kad reikia palaikyti Ukrainą. Tad Italija pasikeitė nuo pat pradžių. Jie sugebėjo pakeisti politinės vadovybės požiūrį, tada visuomenės, ir po to atėjusi premjerė Giorgia Meloni su tokiu pat požiūriu, nes jį buvo ankstesnėme Italijos parlamente. Ir dabar Italija mūsų viena artimiausių partnerių, pasakojo žurnalistas. Anot jo, Prancūzija nuėjo panašų kelią, tačiau kiek lėčiau palaipsniui. Vokietija keitėsi laipteliai, sustaigiai šuoliais ir stabiliais laikotarpiais. Jungtinės valstijos veikia panašiai kaip Vokietija. Jungtinės valstijos šį pavasarį jau pakeitė retoriką ir patikėjo, kad Ukraina ne tik gali, bet ir tikrai laimės. Tai pakeitė ir ginklų tiekimą, ir kitus palaikymo veiksmus. Tad aš tikrai matau, kad vakarai pasikeitė. Net jei mes matom ne vienalyčius vakarus, tačiau dauguma tikrai pasikeitė į pozityvę pusę. Išskyrus vieną valstybę, kuri nepasikeitė visai. Tai Vengrija. Tai tikra problema Ukrainai. Ir esu tikras, daug žmonių ES klausė, ką jie veikia bendroje šeimoje. Deja, NATO ir ES net neįsivaizdavo, kad vienas iš jų narių gali neatitikti net bazinių to šeimos standartų. Kad Ukraina taps šio šeimos narė, Sergijus Sidorenko nebejoja. Klausimas kada? Vilniaus NATO viršūnių susitikimui jis mato du scenarijus. Vienas optimistinis, kitas netoks palankus. Geresnis, kad Ukraina išgirstų aišku kelią į narystę. Ne planą su daugybė reikalavimų, bet konkretų pažadą. Aišku, mes galim kalbėti ir apie fantastinį scenarijų, kad Ukraina tampa NATO nare kitais metais? Ne, kitais metais tai realu. Ne visiškai realu, bet įmanoma. Tad man toks scenarijus yra, kad Ukraina tampa NATO nare, kai tik karo veiksmai baigėsi. Aš nesakau, kad kai Ukrainai laimi, nes tai gali būti dvi skirtingos istorijos. Aš labai tikiuosi, kad taip ir bus, bet tai gali būti ne tuo pat metu. Bet jei vakarai parodys, kad tai užtikrinta, ypač jei Bideno administracija parodys, kad jie dėl to pagaliau tikri ir pagaliau supras, kad pakviesti Ukrainą į NATO kuo greičiau, iškart, kai karo veiksmai tik baigsis, būtų labai gerai euroatlantiniam saugumui. Ir jei mes einam geruoju scenarijumi, tikiuosi, kad NATO Vilniuje pripažins, kad Ukraina turi būti pakviesta iškart, kai tik bus įmanoma. Dar vienas scenarijus, kurį matau, kad mes būsime įpareigoti turėti narystės veiksmų plano scenarijų. Ir tai reikš, kad Rusija turės metų metus tam, kad įtikinti kitas šalis, žaisti hibridinius žaidimus tokiose šalyse, kaip Slovakija, Bulgarija, Vengrija, kad padarytų narystės veiksmų planą begaliniu planu. Mes tai jau matėm kelis kartus istorijoje. Matėm Šiaurės Makedonijos scenarijų, kuris buvo vienos Graikijos užblokuotas dešimtmečiu ar daugiau. Ir tai yra scenarijus, kurį aš matau ne kaip tragišką, bet kaip labai blogą. Nes netmeščiau, kad Ukraina galėtų būti pakviesta kitų metų samite Vašingtone. Jei sugebėsim pasiekti sėkmės karo lauke, kodėlgi ne? Matėme daug Ukrainos armijos sėkmių. Tikėkime, Ukrainos kariuomenė jie žino, kaip mus nustebinti. Ir negatyvus scenarijus, kurį matau, kad Ukraina gauna aišku ženklą, kad samite bus pakartota Bukarešto susitikimo formulė, kur bus pasiūlyta kažkas tokio kaip praktiniai žingsniai. Ir aš statyčiau už tai, kad tokiu atveju prezidentas Zelenskis į Vilnių neatvyks. Ir aš būčiau pirmas rekomenduodamas Zelenskiui nevykti į Vilnių, nes tai būtų antausis Ukrainai. Nes tai reikštų, kad vakarai nenori mūsų NATO. Tai nebūtų katastrofa, nes aišku, šis sprendimas gali būti peržiūrėtas ir pakeistas, ir tai nereikštų, kad Ukraina atsisakys minties tapti NATO nare. Bet tai reikštų, kad vakarai praranda šansą įvesti stabilumą euroatlantinėje erdvėje. Reikštų, kad vakarai vis dar bijo Rusijos, kad Rusija vis dar turi veto teisę. Nes visos tos pauzės Ukrainai per pastaruosius metus dėl NATO yra tik dėl vienos priežasties – Rusijos. Mes išmokom nebijoti Rusijos, bet vakarai dar ne. Sako Sergei.
Pilietiškumo dėlionė.
Tęsime šios dienos mūsų laidą pilietiškumo dėlionė. Štai ukrainiečių žurnalistas Sergejus Sidorenko, mes girdėjome pamąstymus ir Romai. Vis dėlto patys ukrainiečiai ir žurnalistai, ne tik jie analizuoja situaciją, jie analizuoja įvairiausius variantus ir mano nuomonė bando neslysti tuo paviršiumi, nes propagandos ir informacijos pateikimas, ta riba yra labai plona, sutik su tuo. Ypatingai karo sąlygomis.
Taip, šiuo atveju paminėjo net ir pesimistinius scenarijus dėl stojimo į NATO ir iš tikrųjų aš taip pat kaip ir Sergejus, tikiu Ukrainos ginkluotojų pajėgų sėkme šiuo metu vykstančioje operacijoje, bet nebūčiau toks optimistiškas dėl to kvietimo į NATO. Iš tikrųjų, jie pataikys labai laiku ir per viršūnių susitikimą Vilniuje mes matysim jau konkrečius rezultatus. Tikrai yra pakankamai laiko ir operacija vyksta būtent pagal tokį ritmą, kad iki Liepos bus jau toli nueita, sakykim, taip. Bet tikrai nebus dar pasibaigęs karas.
Na, be jokios abejonės, karas nebus pasibaigęs, bet galima sakyti, jog na, ta kontrpuolimo operacija arba išlaisvinimo operacija prasidėjo praktiškai mėnesis iki Vilniaus NATO samito, kuris startuoja Liepos 11 dieną, jo lab, kad ir gynybos planai, kurie aktualūs ir mūsų šaliai, ir visoms vakarų pasaulio šalims, jos irgi tie planai yra dabar derinami, konkretinami ir ko gero Vilniuje samite bus pateikti. Bet vis dėlto esi optimistas. Štai kaip kalbėjo Zelenskis. Jeigu nebus aiškaus signalo Ukrainai dėl NATO, jis netgi rekomenduotų Volodymyrui Zelenskiui nevažiuoti į Vilnių.
Ir manau, kad to konkretumo truks. Prisiminkim, kaip į NATO stoja Suomija ir Švedija. Suomija įstojo, Švedija ne. Šiuo atveju mes turim tą pačią Vengriją, kurią Sergejus ir minėjo, kuri veikia kaip Rusijos agentas viduje NATO.
Ir
aš beveik neturiu abejonių, kad jinai vetuos tą Ukrainos kvietimą ir visi sprendimai priimami vienbalsiai. Neužtenka balsų daugumos NATO. Ir gali visos kitos šalys pritarti, netgi entuziastingai pritarti Ukrainos priėmimui į NATO, bet užtenka, kad užsispirtų viena Vengrija, galbūt dar Turkija, kuri vis dėlto ekonominius ryšius žaidžia dvigubą žaidimą, sakysim, su Rusija. situaciją ir ta, to konkretumo nebeliks sprendimuose, galutiniuose sprendimuose.
Taip, be jokios abejonės, bet tai ukrainiečiai laukia, jie puikiai supranta, kad Vilniaus samite niekas galbūt jų nepakvies, netvers NATO duris, bet jie nori turėti konkretų kelią, taip galima pasakyti, ne tik kelio žemėlapį, bet ir tam tikrus konkrečius punktus, jie puikiai supranta, jog nepasibaigus karui, na, jokio realaus žingsnio nebus padaryta. Bet iš kitos pusės, Romai, norėčiau šiandien su tavimi pakalbėti ir dar vieną temą, tai yra būtent karo sąlygomis ir štai dabar konkretaus kontrpuolimo sąlygomis propagandos ir tiesos ta riba vis dėlto ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Tu matai tą ribą, ar jos praktiškai nėra?
Tiesa, atsiranda skelbiant informaciją, kurią mes galim patikrinti. Šiuo atveju mes galim naudotis dviejų pusių informaciją ir nei vienos iš jų negalim patikrinti. Tai belieka pasirinkti, kuo tikėti. Tikėti savo draugais ir sąjungininkais, kurie mums iki šiol sakė tiesą, ar tikėti priešų. Tik toks paprastas pasirinkimas. Deja, tai taip pat galima būtų draugų teikiama informacija, taip pat galima vadinti propaganda, nes jie yra kariaujanti šalis ir jie skelbia tą informaciją, kuri nepadarys žalos jų tolimesniems veiksmams ir
nesugriaus
tikėjimo jų pergalę.
Taip, kuri jiems
yra naudinga. Tai ir yra propagandos apibrėžimas. Gerąja prasme propaganda.
Taip, tai ar gali būti propaganda gera ar bloga?
Taip, žinoma. Visi viešieji ryšiai yra propaganda. Bet kurios geros naujienos pranešimas, kažkuria prasme, yra propaganda, jeigu nepateikiama kažkokia prieštaraujanti neigiamą informaciją.
Na, o dabar dar kartą paklausykime ir mūsų kolegos iš Ukrainos.
Su Sergijum kalbėjome ir apie žurnalistų darbą Ukrainoje. Karas sudėtingas laikas ne tik dėl pavojaus gyvybei ir sveikatai, bet ir dėl taikomo pribojimų. Karo metu Ukrainoje veikiantis maršalo įstatymas daug draudžia. Pavyzdžiui, negalima žiniasklaidoje pranešinėti nieko, kas susijęs su veiksmais fronto linijoje, ginklų tiekimu, nieko, kas gali būti panaudota priešo. Kai pribojimai platus, kartais situacijos nutinka absurdiškos, tačiau žurnalistas supranta, kad pradėjus ieškoti išimčių, įstatymas tiesiog nebeveiktų. Pavyzdžiui, jei raketa smogė Kijevui ar kur kitur, įstatymų draudžiama publikuoti bet kokias nuotraukas, kurios leistų identifikuoti, kur tai nutiko. Tad kai pataikoma į gyvenamą į pastatą Kijeve, visi žino, kur tai yra, Facebook'o grupėse visi dalyjasi informaciją, bet Ukraino žiniasklaida apie tai pranešti negali. Kai tuo tarpu Reuters ar kiti paprasčiausiai publikuoja video nuotraukas ir panašiai. Gerai, kad jie publikuoja, nes reikia apie tai pranešti. Tokie apribojimai reikalingi, nebejoja Sidorenko, nes mieste nėra tiek daug vietų, kur galima pastatyti oro gynybos sistemas ir randant vis daugiau nuotraukų būtų išduota priešui, kur jos gali būti. Tačiau kartais tokie apribojimai masiškai pažeidinėjami, sako Sergejus, ir pasakoja situaciją. Prieš kelias savaitės vienas Bairaktaras prarado kontrolę. Nežinau, kodėl, detalių niekas nežino, nes tai kariniai veiksmai, bet kažkaip tas Bairaktaras atsirado Kijeve, kur neturėjo būti, ir oro gynybos sistemos turėjo jį pašalinti. Tai nutiko dar šviesių paros metu, apie 7 vakaro, jis buvo numuštas tiesiai virš Krščiatiko. Tūkstančiai žmonių tai matė, šimtai tai kėlė internetą, nes jie buvo įvykio liudininkais. Iš nuotraukų buvo visiškai aišku, iš kur jis numuštas. Bet jei žiniasklaida būtų tai publikavusi, būtų viskas. Tad šiuo atveju tai nepagrįsta. Bet jei kare pradėsi aiškintis, kad vienu atveju gali, kitu negali, tai neveiks. Iššūkiai Ukraino žiniasklaidai ir nevirsti propagandos skleidėjais. Nes kuo tuomet mes būsim kitokie, sako Sergejus. Ta riba plona, nes karo metu negali būti daug atspalvių, yra juoda ir yra balta.
Is black and white. And that's true.
Kare viskas yra juoda arba balta. Ir tai tiesa, tokiame ciniškame genocido kare yra balta ir juoda. Bet reikia pripažinti, kad žiniuose Ukraino žiniasklaidoje kartais ne tik balta arba juodas spalvos, bet juodžiausiai iš juodų ir balčiausiai iš baltų. Kas gal ir gerai patriotiniams jausmam žadinti, bet tai ne visuomet padeda suprasti esmę. Kai riba peržengiama, tada tai tampa propaganda. Aišku, karo metu propaganda egzistuoja, bet visgi manau, kad ji turi būti labai ribota. Nes jei visi masiškai pereisime prie propagandos, kuo mes skirsimės. Mes dar ne tokioje situacijoje, bet aš matau ženklų. Taip pat po karo reikės tyrimų, ukrainiečių psichinės reabilitacijos. Mes turėsim visą tai pakeisti ir pereiti prie normalaus įvykių nušvietimo. Todėl labai svarbu to nepamiršti. Sergijus supranta ir to juodai balto vaizdo prasme, nors kartais tai ir nelogiška. Dabar daugelis pradėjo rašyti Rusijos federaciją ar Putinas iš mažosios raidės. Kokia to prasme? Tai tiesiog gramatikos taisyklių nesilaikymas ir nieko daugiau. Kodėl tada Hitleris rašot iš didžiosios raidės? Manau, tai nelogiška. Bet tai padeda žiniasklaidai nupiešti tą juodai baltą paveikslą. Aiškina Sergijai. Sergijus Sidorenko kalbinau Rygoje, kuris dalyvavo Rygos Stratcom Dialogue konferencijoje. Laidą rengė Vilija Kvedaraitė.
Pilietiškumo dėlionė.
Na štai, tęsime mūsų pilietiškumo dėlionę, juoda ir balta. Tu sutinki su Sergejaus nuomonė, kad tai štai tokiomis karo aplinkybėmis būtent ta takoskyra ir yra. Arba balta baltesnė, arba juoda juodesnė.
Šiuo atveju mums iš tikrųjų labai svarbu neužmiršti, net ir tada, kai pranešam žinias gautas iš įvairių informacijos šaltinių, kai pateikiam net ir priešiškos propagandos versijas, mums vis ypatingai svarbu neužmiršti tos skirties tarp gėrio ir blogio.
Tai štai, kiek to skirties tarp gėrio ir blogio, Romai, matai mūsų žiniasklaidoje, Lietuvos žiniasklaidoje, kuri irgi gana aktyviai dalyvauja nušviesdama karą Ukrainoje.
Viskas gerai. Pirmiausia, mums negalioja tie principai, kurie veikia Ukrainoje. Mes vis tik nesame kariaujanti šalis, todėl turime laikytis tų pačių principų ir pateikti kuo įvairesnes įvykių versijas. Prisiminkim, kaip aš toks senas, kad dar pamenu Irako karą, kuriame iš tikrųjų dalyvavo vakarų šalys ir būtent tų kariaujančių šalių žiniasklaida, tiek britų, tiek kontinentinių europiečių pranešinėjo ne tik savo informacinius pranešimus kariškių, bet ir tuo metu trumpalaikė žvaigždė tapo toks Irako propagandos ministras, kuris sugebėdavo neigti akivaizdžius dalykus, ką tie patys ten esantys žurnalistai matydavo už lango jau atriedančius amerikiečių karinę techniką, jis dar pranešinėjo, kad ten viskas sutriuškino, viską laimėjo ir viskas sunaikino. Nepaisant to, jis buvo cituojamas su tam tikra ironija, tapo ir pašaipos objektu, bet tai buvo pateikiama. Taip pat ir dabar, dėl to mes turim atrasti būdų, kaip pateikti tą Rusijos propagandos nešamas žinias, bet leisti skaitytojui aiškiai atpažinti, kad tai nėra tiesa, kad tai yra jų versija. Su ironija, galbūt,
taip.
Ar mes tai sugebam, mes ieškom kol kas metodų. Kartais nuslystam į vieną pusę, kai visai nenaudojam to, kartais nuslystam į kitą pusę, kai tai pranešama kaip lygiavertė, žinia. Lygiavertė nuomonė, jinai jokių būdų negali būti lygiavertė, bet visiškai atsisakyti kelių nuomonių pateikimo versijos, maksimalaus įmanomo skaičiaus nuomonių pateikimo versijos, mes negalim, nes tai yra pagrindinis kertinis laisvos žiniasklaidos veikimo principas. Nieko kito mes neišradom dar.
Taip.
Ir be jo išsiversti negalim, nes tada tas išsivertimas persikels ir į kitas rytis ir sugrus viskas.
Na kai, tikėkime, kad mūsų pokalbėje iš tikrųjų nuskambėjo įdomios mintys ir mūsų klausytojams belieka palinkėti, vis dėlto atsirinkti, nes atsirinkti yra sudėtingiausia. Iš esmės tai yra ir žurnalistų darbas, svarbu nenuslysti į vieną ar į kitą propagandinį kanalą, o propaganda naudoja ir viena ir kita kariaujanti pusė, be jokios abejonės, ir apie tai šiandien mes kalbėjome. Noriu padėkoti, mūsų studijos svečias buvo Romas Sadauskas, ačiū tau už tavo mintis ir aš tikiuosi, kad iš tiesų, tai ir Sergejaus Sidorenko mintis man tik tai patvirtino, kad ir patys ukrainiečių žurnalistai, jie iš ties bando ne tik karo sąlygomis galbūt pateikti tą karštą informaciją, bet ir analizuoti dabartinę situaciją ir kas svarbu, jie jau galvoja, o kas bus po to, nes po to bus neka lengviau, ko gero.
Mums taip pat.
Ačiū Romai tau, dėkui už dalyvavimą mūsų laidoje.
Ačiū. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.